Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti zašto vlast u Srbiji nema ni najmanjeg sluha za kritiku, već ih odbacuje kao teorije zavere. Povodom dve decenije od osnivanja Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, direktorka Borka Pavićević govori o stanju duha u Srbiji. O sporu Bosni i Hercegovini i Crne Gore oko granice kod Sutorine za naš program govori gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević. Na današnji dan, daleke 1871. izašao je prvi broj lista Crnogorac, međutim mediji u Crnoj Gori danas muče mnogi problemi. Sportisti iz BiH putuju svojim automobilima u Austriju na Evropski festival mladih zbog nebrige vlasti. Naš kolumnista Kemal Kurspahić o neponovljivom Kemalu Montenu koji će biti sahranjen u sredu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o manipulacijama vlasti u Srbiji. Odvraćanje pažnje sa ključnih problema na mnogobrojne dramatizacije u čijem je epicentru navodno rušenje vlasti premijera Aleksandra Vučića i njegove partije postalo je idealno sredstvo vladanja. Proizvode se afere, čitavi tabloidni serijali o navodnom ugrožavanju aktualne vlasti, čime se baca prašina u oči građanima. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić je izgleda odustao od pozivanja na Maxa Webera i okrenuo se teorijama zavere. Sve češće premijer ispoljava bes i galami na i najmanji prizvuk kritike ili čak samo postavljanja pitanja. Tada se Vučić i njegovi najbliži saradnici i ostali upiru da dokažu kako je reč o zaveri svetskih razmera na rušenju premijera i njegove vlade. I dok se javnost nedeljama bavi time, ključne teme ostaju u zapećku. Pregovaračka poglavlja u pregovor sa Evropskom unijom još nisu otvorena, ustupci koji će očigledno morati da se naprave oko Kosova, otpuštanja koja se najavljuju u javnom sektoru, višemesečni štrajk advokata koji je paralisao pravosudni sistem, pa štrajk prosvete. Antropolog Stefan Aleksić kaže da je Vučić u nezgodnoj poziciji jer ima ogromnu podršku u biračkom telu, ali se s pravom boji da će tu podršku jako brzo da izgubi i ta opasnost od gubitka izbora mu stalno visi nad glavom.
Ono što on zapravo pokušava, to je da se odbrani od utvara koje je zamislio. Nešto slično svim autoritarnim režimima. Što su otpori tom režimu manje, to će on postajati sve agresivniji i agresivniji prema onim džepovima otpora koji su prosto ostali i koji prosto ne mogu nikad do kraja da se dokinu.
Premijer najviše voli da grmi u parlamentu, nazivajući opoziciju kukavicama.
Kukavice, 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 kukavice.
Etikete se prišivaju i drugima, pa umjesto da se raspravlja o zahtevima advokata zbog kojih su ušli u štrajk, premijer i ministri su nam govorili da je reč o sprezi advokata i tajkuna, kako jedan od njih, Miroslav Mišković, ne bi bio osuđen. Kako to što umjesto da se govori o suštini problema, vlasti akcenat prebacuju na svoja tumačenja iza kojih se često kriju teorije zavere, doživljavaju oni kojih se to direktno tiče. Milan Jeftić, potpredsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika koji su dva mjeseca u štrajku, kaže kao bacanje prašine u oči.
Dajde da pričamo o nečemu kako bismo probleme zaboravili. Ja nemam utisak da oni neće da rešavaju probleme. Ja utisak da oni nemaju prava rješenja za te probleme, pa onda bacaju dim na sve strane. Da se pokušavaju prave teme, da ne se rekao bace neki sporedni kolosek.
Tako će se opoziciji na svaku kritiku odgovoriti sa a šta ste vi radili? Na navod o manipulaciji u izboru firme koja će biti zadužena za ispumpavanje vode u kopu Tamnava zapadno polje, odgovara se da su to napisali lažovi koji su dobili pare od gospodina Devenporta i Evropske unije da govore nešto protiv vlade Srbije. Za puštanje Šešelja na privremenu slobodu iz Haškog tribunala rečeno je da je reč o pokušaju SAD da destabilizuju vladu Srbije i tako dalje, primjera je mnogo, a premijer će još s ponosom isticati kako im je svima odbrusio. Premijer je u svojoj karijeri prošao školu Vojislava Šešelja, podsjeća kolumnista lista Danas Draža Petrović.
Možete primetiti iz njegovih javnih nastupa na konferencijama za štampu na televiziji da to dosta liči na upravo Šešeljev način komunikacije s javnošću kada se uvijek baci neka koska, a i rasprave sa svim novinarima koji postave najčešće neko benigno pitanje liče na tu Šešeljevu školu.
Za to vreme, ko se više seća da nisu otvorena pregovaračka poglavlja sa Briselom? Kome pada na pamet da pita šta je sa primjenom svih tačaka briselskog sporazuma? Da pita zašto se ćuti o racionalizaciji otpuštanju u javnom sektoru, smanjenju plata i penzija, dok neko našoj vladi preti destabilizacijom? U Srbiji je stvorena atmosfera, kako dobro primećuje zaštitnik građana Saša Janković, u kojoj se kritičari smatraju izdajicama. Treba li onda da čudi što i sam ombudsman ovih dana izložen diskvalifikacijama? Da čudi ne, ali da alarmira, verovatno da. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje o stanju u Srbiji sledi intervju sa Borkom Pavićević, čiji Centar za kulturnu dekontaminaciju obeležava dve decenije od osnivanja. Od 1. do 20. januara u centru je bila postavljena izložba pod nazivom Živi mrtvi i ostali, sa spiskovima ljudi koji su u ovom antiratnom znanju ostavili deo svog stvaralaštva. Šta je ti gotovo 5000 ljudi, a spisak je nedovršen, iz celog regiona pokušavali da dekontaminiraju u Miloševićevoj Srbiji? Da li se uspostavlja ponovni vrednostni kontinuitet sa 90-im ili diskontinuiteta nije ni bilo, razgovara Branka Mihajlović.
Danas je situacija upravo kontinuiteta rata u smislu eksproprijacije, odnosno privatizacije opšte društvene imovine. Dakle, mi sada vidimo da je ta krinka o drugome u stvari bio zadatak za svoje. Da se nešto proglasi za svoje.
Da li mislite da postoji kontinuitet sa tim 90-im, odnosno da ne postoji diskontinuitet?
Bojim se da postoji jedan još veći pad. Prosto zato što ste 90-ih imali resurse dve Jugoslavije, a danas više toga nemate. Diskontinuitet ne dolazi samo od sebe. Nešto se mora raditi. Sad radimo projekat imenovati to ratom. Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata? Da li je neko zvanično rekao, rat je završen, sada je mir? U to ime storniramo zakone ovakve i ovakve, dajemo pomoć ljudima koji su stradali u ratu. Dakle, to nije, ja ne mogu da razvojim samo kulturna pitanja, to je stav jedne države i jednog društva prema svojoj sobstvenoj istoriji. Vi vidite da je stvar ovako ista u ovom smislu. Ukoliko ste za vlast, onda možete biti homoseksualac, možete biti lezbika, možete biti jevrejin, možete biti musliman, možete biti mađar, možete biti rom, ali ukoliko ste protiv, tu počinju problemi. Dakle, centar govori svim tim glasovima koji se, da tako kažem, ne daju manipulirati.
Ceo region je dolazio u centar, ceo jeste. Taj antiratni region je prošao. Tu su bili ljudi iz Hrvatske, tu su bili ljudi iz Bosne. Mene interesuje jedan segment toga, a to je kosovski intelektualci, kulturnjaci, ljudi sa Kosova. Da li je njih bilo teško dovesti u Beogradu u centar i kad se to dogodilo i kako se to dogodilo?
Ja se sećam nekoliko stvari. Velika i napada na Gorana Svilanovića. Kod nas je bio skup levo i desno, istok i zapad. I tad je bio naš gost Adem Demaći.
2003.
Treće, tako je. I onda se sjeća što je u jednom času Goran bio rekao, pa dobro, zašto ja sad ovo da vodim, on bio ministar spoljnih poslova, kad je tu Adam Demaći, pa evo, možemo se zameniti, jeli, u toj ulozi. Ja mislim da sam pre neki dan našla gomilu nekog press clippinga koji je toliko pljuvački prema tome bio. Davno smo mi zaključili to što se danas zove briselski sporazum.
Bili su prekinuti svi odnosi.
Bili su prekinuti svi
posle
odnosi.
Posle bombardovanja, mislim, nije bilo takve vrste susreta. Kad je to krenulo i kako?
Neposredno posle bombardovanja ja sam videla Kosovare Kelmendi. Bilo je tih kontakata odmah posle bombardovanja. Oni su naravno bili posredovani tehnički, ali možda emocionalno nisu. Mi ćemo sad u predstavi koja se zove Enciklopedija živih upravo o tome govoriti. Ja se sećam dana u kome u vreme bombardovanja procurila vest da je Veton su Roji Škenzer, Meljići, joj da su svi egzekutirani. A bio je zapravo to ministar prosvete Fehmija Gani. Ja se sećam toga u centru. Mislim, bila Mira Miočinović, Lula Mikilj u onoj sobi, u onoj kući, kad smo to čuli. I to je to kad je te, ljudima teško, mislim. Meni je sve vreme, recimo, u Bosna bila, šta znam, moja drugarica Suada Kapić u Sarajevu. To je, u stvari, to je priča o prijateljstvu.
Intervju sa Borkom Pavićević možete čuti u celini u našoj emisiji za Srbiju u nedelju u 9:30. O paraleli koju je američki filozof Noam Chomsky povukao između napada na Charlie Hebdo u Parizu sa stradanjem 16 novinara radio televizije Srbije u NATO bombardovanju 1999. Žanka Stojanović, majka jednog od stradali, kaže da je to neprimereno.
Ne može biti. Tamo su ljudi ubijeni zato što su to radili. Ni jedno ubistvo, može apsolutno ni jedno ubistvo ne prihvatam. Ja delim ljude samo na zle i dobro. Za mene nema druge podele. Ovdje čak i gospodin Chomsky nešto nagoveštava, ako sam ja dobro znao. Mi i oni. Nema mi i ono. Imamo samo mi ili zlikovci. I to treba naglasiti. On je filozof, pa neka razmisli o tome. Ja ću, spremila sam knjigu da mu pošaljem na engleskom. 2006. je izdata knjiga Tišina u Aberdarevoj Zorana Janića, gde je sve po tačkama dokazana krivica i Vrhovnog saveta odbrane i Milanovića. Želim da to on pročita.
Intervju sa Žankom Stojanović, majkom jednog od stradalih radnika RTS-a, možete čuti u cjelini u našim narednim emisijama i pročitati na web stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o nebrizi vlasti u Bosni i Hercegovini za sport. Mladi sportisti, njihovi treneri i ostali članovi BH tima u subotu jutru će krenuti za austrijski Montafon, gde u nedelju počinje 12. zimski evropski festival mladih. Sedmoro BH sportista zbog nemara vlasti na put dug 15 sati ići će u ličnim automobilima, beleži Ivana Bilić.
Šejla Merdanović, jedna od najperspektivnijih mladih bosansko-hercegovačkih skijašica, također jedna od članica tima koji će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u Montifonu. Njezin otac Selver Merdanović kaže da su na višesatno truckanje u vozilima dan prije velikih natjecanja već i navikli. To je samo kap u moru nebrige o mladim ambasadorima ove države.
Imamo predstavnike na EOF-u i idemo na način na koji idemo, vozilima, kombijima, i nalazimo se na razne načine da bi došli do cilja koji imamo mi već u ranije. Znači, bez pomoći ičije sem Olimpijskog komiteta, koji je zadnjim nekim naporima uspio opremiti tu djecu i poslati. A što se tiče sami priprema djece na takmičenjima, priprema za odlazak na ova EOF, država nije učestvovala, ama baš ništa. Mislim da ova djeca zaslužuju puno više.
Prije samog odlaska mladog tima u Austriju, Said Fazlagić, generalni tajnik Olimpijskog komiteta, nije mogao ne spomenuti da od Ministarstva civilnih poslova BiH nisu dobili ni marku.
Ono što je tužno, što moramo svakako spomenuti u ovom trenutku, je da je prije par dana, to je tačnije 7. januara, donesena odluka o raspodjeli sredstava Ministarstva civilnih poslova, gdje i ovaj put i pored toga što smo uredno aplicirali, ništa nismo dobili.
Obrazloženje Suvada Džafića, pomoćnika za sport ministra civilnih poslova, jest da Olimpijski komitet i brojni sportski savezi u Bosni i Hercegovini koji nisu dobili novac, nisu imali potpunu dokumentaciju.
Dakle, ako neko ne dostavi izvještaj, ako neko ne dostavi izvještaj za određenu godinu, kao što je bilo za 2012. kada je upitan Olimpijski komitet, ili ne dostavi kao ove godine svu dokumentaciju koja je tražena po javnom pozivu, znate, to je praktično kao javna nabavka, ne dostavite dokumentaciju, niste u mogućnosti da koristite sredstva. Dakle, situacija je vrlo jasna.
Said Fazlagić odgovara.
Dakle, 250 sportskih strukovnih saveza klubova nisu dostavili ispravnu dokumentaciju, što samo po sebi govori o obliku te aplikacije i da je ona napravljena upravo tako kako bi neko bio odbijen, a ne neko bio potpomognut.
U posljednjih 5 godina Vijeće ministara je budžetski grant za sport smanjilo za čak 3 puta. U 2014. godini izdvojeno je svega 280 tisuća eura. Osim što se radi o malom iznosu, on se raspoređuje nerezonski, mišljenje sportski novinar Bakir Tiro.
Osnovni problem je i neselektivna podjela tih sredstava koja država, entiteti uspiju obezbijediti za sportske kolektive i pod dva, znači tu nema sistema, znači ja mislim da bi to trebalo po vertikale, da sa državnog nivoa dobijaju državni savez, olimpijski komitet i državne reprezentacije s federalnog, ta federacija finansira sportske klubove i svog entiteta, odnosno Republika Srpska i svog entiteta, a da s opštinskih i kantonalnih nivoa vlast se mogu finansirati omladinski sport.
Tiro također smatra da s obzirom na to koliko se u njih ulaže, BH sportaši postižu odlične rezultate. Kao i da ne čudi činjenica da mnogi od njih sada brane boje nekih drugih država.
Koliko i šta dobiju od države, rezultati naših sportista su fenomenalni. To je argument, to je fakat, to je činjenica. Danas će na svjetskom prvenstvu u Kataru igrati Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Za Hrvatsku će nastupiti 3 vrhunska rukometaša i selektor će biti Hercegovac. To su ljudi koji su nekada, Mirko Alilović je nekada branio za Bosnu i Hercegovinu, ali razumit ga je, barem ga ja razumijem, zašto danas igra za Hrvatsku, dobio bolje uslove, ima vrhunske uslove, ostvario vrhunske svjetske rezultate. Naši rukometaši nisu ništa loši, čak naprotiv, imamo talentovanu mladu generaciju, to dokazalo na ovom svjetskom prvenstvu u Kataru. Ali sama činjenica da se o njima niko nije brinuo prilikom odlaska na to prvenstvo, osim naravno čelnika rukometnog saveza, dovoljno govori sama po sebi.
Odlazak u zemlju u kojoj vlada bolja klima za sportaše, svojoj kćerki bi poželio i Selver Merdanović.
Evo, mogu slobodno da kažem, ja bi, da se lično ja pitam i da odlučujem, moje bi dijete vozilo za Albaniju ili za neku drugu državu, a ne bi vozilo za Bosnu i Hercegovinu. Neki je stid, neki je sram, nije samo u pitanju samo skijaški sport, nego svi mogući sportovi su kod nas zapostavljeni. Nemamo uopšte sporta niti sportske radnike da prate ovu djecu našu.
Mladi sportaši s početka priče trebali bi za 2 godine biti domaćini natjecanja na koje su ove godine jedva otišli. Iako se već dugo govori o spektakularnom sportskom događaju, pitanje je hoće li i za njegovo održavanje BH vlasti biti spremne dovoljno uložiti. Ili će i gostujućim sportašima također prepustiti da se snađu za smještaj kao što su vlastitima isto uporučili za prijevoz. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O sporu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko granice kod Sutorine, to je samo prividna dramatizacija u svrhu dnevno-političkih interesa onih koji se danas zalažu za međunarodnu arbitražu, a bili su u prilici da davno reše ovo pitanje, ocenjuje intervju za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević. Razgovarala Jasna Vukićević.
Mislim da je to stvar dnevne politike i da ono što je prisutno iz duže vremena u Bosni i Hercegovini. Neozbiljnost političkih aktera da uvijek nešto što dovedu do kraja, na kraju ispadne vrlo proizvoljno i da prave neozbiljnom priču koja je vrlo ozbiljna. I da se stvaraju određeni priviti na dramatizacije za koje apsolutno nema nikakve ni osnova ni veze. Prema tome mislim da je to jednostavno dnevno politička priča koja eto s vremena na vrijeme nekom zatreba, ali u suštini što se mene tiče problem Sutorine i granice sa Crnom Gorom za mene ne postoji. Ja sam to rekao kao gradonačelnik Trebinja, Sutorinu smatram dijelom opštine Herceg-Novi i od svega što se u toj priči priča meni je najviše stalo do dobrih odnosa s Crnom Gorom, pogotovo sa opštinom Herceg-Novi sa kojim imamo izvanredne odnose i sa opštinom Nikšić, a naravno da je trebalo da se riješi i da se moglo dešavati, ako je trebalo da se dešava nakon niza decenija i godina, da je to i bilo i vrijeme i vakat kada se to moglo uraditi u okviru bivše Jugoslavije i od toga mislim da je danas izlično i da to služi u dnevno političke svrhe onih političara koji su nedorasli apsolutno i vremenu i situaciji koja se danas dešava na području Bosne i Hercegovine pa i šire.
I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da se zalaže za međunarodnu arbitražu oko Sutorine. Pominjali su se neki čelnici Srpske pravoslavne crkve u vezi ovih prijepora. Što se zapravo krije iza zahtjeva da se problematizuje granično pitanje? Za Crnu Goru bi to moglo označiti otežavajuću okolnost koja se može odraziti na evropske i NATO integracije. Ko bi time dobio?
Pa vidite, taj da budemo onako realni, gospodin Milorad Dodik je 8 godina predsjednik Republike Srpske i predsjednik Vlade Republike Srpske je apsolutno jedan od političkih lidera u Bosni i Hercegovini. I sada se postavlja pitanje kad je u vremenu kada se stvarale dogovore oko granice, kad je sve postignuto, gospodin Dodik je apsolutno participirao u toj priči, jer je gospodin Radmanović bio član predsjedništva Srpske ispred Republike Srpske. Njegov partijski drug kolega u savjetu ministara je participirao apsolutnom kapacitetu i nije pokretao to pitanje. Mislim, evo iskreno da budem, da se ovdje krije i sujeta gospodina Dodika. Nakon gubitka političke moći na posljednjim izborima, znači gospodin Dodik nema utjecaj na državni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini, ostao je poljuljan kapacitet u Republici Srpskoj, odnosno desetkovana i vlada sa kojom nema više apsolutnu moć da dirikuje. I na neki način on sa nekim svojim prijateljima iz Bošnjačkog korpusa proizvodi priču kako je on moćan da to riješi. To je s jedne strane, a sa druge strane mislim da ima potrebu da se i dodvori malo crnogorskom rukovodstvu, obzirom na poljuljani rejting koji čini mi se nije imao baš vrlo adekvatan i pristan u posljednjih godina kao što je to imao nekad sa crnogorskim rukovodstvom i da je to sve neko traženje, tumaranje i spašavanje onog što je već izblijedilo u političkoj snazi Milorada Dodika.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević, razgovor u cjelini možete čuti u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u subotu u 13:30.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22.
O medijskoj situaciji u Crnoj Gori. 23. januar je dan crnogorskog novinarstva u znak sećanja na 1871. kada je izašao prvi broj lista Crnogorac. Iako su oštro podeljeni oko društveno-političke situacije, većina crnogorskih novinara je saglasno da je stanje u medijima nikada nije ni bilo gore, od teškog socijalnog položaja preko pada novinarskih sloboda do erozije profesionalnih standarda. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Mala primanja, prekovremeni rad koji nije plaćen, rad tokom praznika, loš tretman poslodavaca, samo su neki od problema sa kojima se svakodnevno suočavaju crnogorski novinari. U 57 crnogorskih medija radi 809 novinara, čija prosječna plata iznosi 470 eura, što je manje od državnog prosjeka. Izloženi su pritiscima, prijetnjama, otkazima i mobingu, kaže Marijana Camović iz sindikata medija, koja za takvo stanje odgovornim smatra i poslodavce, ali i same novinare.
Dometi crnogorskog novinarstva ne mogu biti daleki dok su u redakcijama ljudi koji su nezadovoljni svojim poslom i tretmanom koji dobijaju medijskim kućama u kojima rade. Oni ne mogu dati maksimum kada od svoga rada ne mogu da zadovolje osnovne životne potrebe. Poslodavci moraju biti toga svjesni i moraju znati da i sebi nanose štetu kada smanjuju troškove kroz ukidanje radnih mjesta, smanjenje zarada i dodatno opterećivanje preostalih zaposlenih.
Osim teške socijalne slike crnogorskog novinarstva, problem je i pad novinarskih sloboda, na što godinama ukazuju renomirane međunarodne organizacije, ali i Evropska komisija u gotovo svakom izvještaju o napretku Crne Gore na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nerasvjetljeno ubistvo Duška Jovanovića i nerasvjetljeni brojni napadi na novinare medija koji kritikuju vlast i pišu o kriminalu govore o atmosferi nebezbjednosti i nesigurnosti u kojoj rade domaći poslanici javne riječi. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao Nikola Marković, predsjednik Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava.
Država, osim u jednom slučaju koji nije pravosnažan, a to je napad na Lidiju Nikčević, nije uspjela da do kraja otkrije i procesuira napadače na naše kolege. Podsjetit ću vas da je tek nakon velikog pritiska komisije i javnosti Tufik Softić dobio obezbeđenje i to posle nekoliko godina. Ako novinari u našoj zemlji moraju da rade pod policijskim obezbeđenjem, kako je doskoro imala i Olivera Lakić, ali ga se odrekla shvatajući apsurd te situacije, jasno vam je da ne možemo govoriti o nekoj velikoj slobodi i demokratskom ambijentu u kojem radimo.
No težak socijalni položaj novinara i nesigurnost i rizici sa kojima se suočavaju u pogledu bezbjednosti nijesu jedini problemi. Problemi postoje iznutra, odnosno u eroziji profesionalizma, izmišljotinama, naglašenoj tabloidizaciji i generalnom padu profesionalnih standarda. Zašto je to tako, pitali smo analitičara medija Dragoljuba Vukovića.
Ja mislim da je generalno problem onog trenutka kad proizvod medija, bilo koji medijski konstrukt, bilo da je to vijest, bilo da je to priča, intervju ili ne znam šta drugo, postane roba, da onda se iz vida gube neke važne funkcije koje bi mediji u demokratskim društvima trebali da imaju, a to je da prije svega služe građanima i javnom interesu. Znači, ako vi hoćete da nešto prodate, ako hoćete da vam vijest bude roba, onda je vaš baš briga za javni interes, jer je vaš interes da prodate to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o neponovljivom Kemalu Montenu, koji je preminuo u sredu, a bit će sahranjen u sljedeću sredu u Sarajevu. Tim povodom naš kolumnista Kemal Kurspahi se prisjeća njihovog susreta tokom rata i posjete muzeju Boba Marleya.
Kemal Monteno volio je i ovih godina pričati kako poslije svih putovanja, a nosio je svoju gitaru i pjesme po dalekim kontinentima, ništa nije moglo zamijeniti osjećaj povrataka u Sarajevo s prizorom ovjekovječenim stihovima "Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja". Sarajevo jeste još od dječaštva bilo ljubav njegovog života ovjekovječena u pjesmama. A pričao je i kako je nakon posjete San Marinu poželio da i Sarajevo bude grad država, nešto kao San Sarajevo, i da svakog dočekuje otvorenog srca. Zamišljam kako će svjetla Sarajeva još jednom gorjeti za Montena na njegovom posljednjem povratku prije nego što nađe smiraj u Aleji Velikana na gradskom groblju Bare. S Kemalom sam se po prirodi javnih poslova kojima smo se bavili poznavao i sretao još od početaka njegove karijere neponovljivog umjetnika. Ali jedan susret od mnogih u godinama opsade Sarajeva ostaće zapamćen i kad nas više ne bude. Ovih dana na internetu se učestalo u sjećanje na Kemu Montena vrti spot snimljen u tom susretu s pjesmom "Pismo prijatelju". Bilo je to 5. jula 1992. nakon 3 mjeseca opsade i danonoćnog ubijanja Sarajeva. Imali smo sastanak ratne redakcije oslobođenja u iznajmljenim prostorijama u zgradi preko puta državnog predsjedništva, kad je neko od saradnika rekao kako u susjedstvu, u improvizovanoj ljetnoj bašti na stepeništu FIS-a, zaklonjenoj od pogleda snajperista i artiljeraca s brda, imaju neko nesavršeno pivo, nedostaje nešto od sastojaka, ali daj šta daš, sa urednicom u listu Gordanom Knežević i današnjim direktorom Salkom Hasanefendićem zaputio sam se pred FIS. Tamo su nam se u razgovoru uz pivo pridružili i Abdullah Sidran, Miki Trifunov, Zdravko Grebo, Mahir Paloš, Mladen Koloberić i Ekrem Dupanović. Od nekud se s ekipom TV Sarajevo pojavio i Kemal Monteno. Došli su da snimaju spot i ja sam ponudio da ispijemo pivo i ostavimo i da rade. Reditelj Pero Filipović je odbio ponudu, želio je da zajedno s Kemom budemo u spotu. Tako smo učestvovali u snimanju "Pisma prijatelju", jedne od pjesama koje su obilježile sarajevsko ratno iskustvo. Monteno je, na način na koji to bivaju neponovljivi ljudi, ostao saputnik na svim životnim putovanjima od tada. Kad sam 2006. u diplomatskoj misiji na Jamajki sa suprugom posjetio porodičnu kuću muzej Boba Marleya, zabilježio sam dvije njegove misli. Kako je kod muzike dobro to što kad vas pogodi ne boli i kako će dobra vremena danas biti tužna sjećanja sutra. Lijepo rečeno, iako se ne slažem. Svi smo mi bogatiji za sjećanja na dobre ljude iz naših bivših života. A kad nam je vodič u Marlijevom muzeju rekao kako brat Bob nikad nije napisao lošu pjesmu, moja Vesna je prošaputala, isto kao naš Kema.
Kolumnu Kemala Kurspahića o Kemalu Montenu možete pročitati u cjelini na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti polemika između vlade i vrhovnog tužioca Crne Gore Ivice Stankovića oko izbora specijalnog tužioca za organizovani kriminal.
Ne bih želio da na mjesto glavnog specijalnog tužioca dođe neko ko je marioneta, ko je poslušan, onaj ko bi bio spreman da podliježe pritiscima.
Noam Chomsky uporedio napad na Charlie Hebdo sa stradanjem 16 novinara RTS-a u NATO bombardovanju 99. Žanka Stojanović, majka je jednog od stradali, kaže da je to neprimjereno poređenje.
Evo i sada je cenzura bila strašna. Znate vi na koliko adrese je ovo poslato juče? O čemu pričam? Od 2009. mi se trgamo, pa je uništena dokumenta, pa nas vraća kod ovog sudije, pa uzimaju onog sudiju. Ovo je igra bez prestanka.
O nebrizi političkih elita u BiH prema radnicima, profesor Zlatan Begić.
Oni polako uče nas sve da živimo od milostinje koje nam oni trebaju s vremena vrijeme da daju. Umjesto da država vrši svoju funkciju i da stvori uvjete da svak od nas zaradi svoju platu.
Za naš program govori jedan od retkih kovača, goraždanin Vahid Halilović.
Kad je rat došao, ukazala se potreba u brigadi da treba kovačka radnja, da se odrađuju alati za kopanje tranšeja, potkovi za konja i tako dalje. Normalno, prijavio sam se, imao sam alat i počeo tako raditi.
Naš sagovornik je splitski muzičar Goran Karan, koji je nedavno nastupio u Pragu.
Kod nas je dosta proskribiran, taj termin se sada modernizira, i to što ste vi rekli, ta država se sad zove regija. I tako sam ja koristio ove pi signale svaki put kad je trebalo reći ime bivše države, bi rekao, a tada u toj takozvanom pi smo ta šalice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga odluci Skupštine Kosova da usvoji u načelu zakon o zabrani udruživanja državljana Kosova u stranim oružanim sukobima. Iz Prištine Amra Zeneli.
Na osnovu zakona onaj ko organizuje učešće u stranim konfliktima, te onaj ko prikuplja fondove za strane konflikte i ko učestvuje u njima, može se kazniti do 15 godina zatvora. Svako ko poziva na takva učešća, bilo da se radi o mitingu, pisanim člancima ili putem socijalnih mreža, može se kazniti do 5 godina zatvora, a to važi za one koji kriju počinioce ovakvih krivičnih dela. Odredbe ovog zakona se međutim ne primenjuju na državljane Kosova koji imaju državljanstvo strane države ili koji su deo vojske te države, a ne primenjuje se ni na strukture bezbednosnog sektora Kosova. Zakon o zabrani udruživanja građana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje podržali su vladajuće partije, Demokratska partija Kosova i Demokratski savez, ali su protiv bili poslanici pokreta Samopredeljenje. Faton Topali, poslanik iz ovog pokreta, je kazao da je nacrt zakona generalizovan, te kao takav ne služi cilju. Po njemu, protiv terorizma se treba konkretno boriti, odnosno treba se zakonom odrediti koje su to terorističke organizacije.
Kërkojnë nga qeveria Kosovës të tërheqë ligjin dhe së bashku me gjitha grupet parlamentare.
Tražimo od vlade Kosova da povuče ovaj zakon i da zajedno sa ostalim parlamentarnim grupama izradi nov zakon koji bi služio ovom problemu, zakon koji je kao na primjer sličan Švajcarskoj, kazuje on. Zamjenik premijera Kosova, ministar spoljnih poslova Hašim Tači, je kazao da je zakon modern i da je potreban za suočavanje prednje globalnih razmera. Broj Kosovara koji su otišli za Siriju i Irak, dodaje on, je zabrinjavajuć, a kada se on uporedi sa brojem stanovništva u zemlji. Posljedice tih ratnika su mnoge. Oni su veliki teret mladoj državi Kosova. Udružujući se konfliktima protiv čovečanstva, oni teško štete imidž naše zemlje, kazuje Faći. Albin Kurti iz Samopredeljenja je međutim insistirao da je zakon generalizovan.
Dikush do të shkonte të luftoj në anën e kurdëve në Kobane kundër ISIS-it, ky ligj e dënon.
Ukoliko neko ode da se bori na stranu Kobana protiv ISIS-a, ovaj zakon to kažnjava. Neutralnost i generalizovanost ovog zakona su rezultati neodgovornosti. Ukoliko se kaže u bilo kom ratu, u bilo koje vreme, za sve, onda su ISIS i Kurdi koji se bore protiv ISIS-a isti. Ovo je nepravda, kazuje Kurti. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hüseyin je naglasio da je nacrt zakona jasan i da se radi o pojedincima ili grupama, a ne o državnim institucijama. institucijama.
Zdo përpjekje për të ngatruar termat e projekt ligje.
Svi napori za mešanje termina u ovom nacrtu zakona su pogrešna interpretacija, kazuje Hjuseni. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji zadužio nadležni skupštinski odbor da u predviđenom roku razmotre zakon i Skupštini dostavi izveštaj sa preporukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o poređenju stradanja novinara Charlie Hebdoa i novinara RTS-a 99. Žanka Stojanović, majka jednog od ubijenih radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju centrale tekuće u Beogradu 99. uputila je pismo javnosti povodom nedavnog teksta američkog filozofa Noama Chomskog. On je u svom tekstu uporedio napad na Lee Charlie Hebdo sa bombardovanjem RTS-a. Žanka Stojanović ukazuje na neke od komentara bivšeg direktora ove kuće Dragoljuba Milanovića, koji je služio 10-godišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđen upravo zbog odgovornosti za izostanak evakuacije zaposlenih u vreme bombardovanja. U intervju jednom od srpskih medija Milanović pak poredi svoju sudbinu sa sudbinom novinara Charlie Hebdoa. Razgovarao Miloš Teodorović.
Vi znate da ja nemam nikoga, da je moj ceo život posvećen borbi za istinom, prateći ovaj poslednji tekst Chomskog, kako sam ga ja videla u našoj štampi, izjave Ljiljana Smajlović, konkurs za direktora RTS-a, Milanovićeva pojava i izjava da se bavi novinarstvom, prestanak rada Veranove komisije i svi ostali tekstovi sa, ja mislim, proverom javnog mnjenja, izazvala je u meni bunt i ja sam se javila sa ovim tekstom.
Šta je to tako bolno i problematično poređenju između RTS-a i stradanja Charlie Hebdoa za vas?
Diranje u naše rane koje neće nikada zarast. Posebno moje i onih koji nisu ni našli ni prah od tvoje dece. I ja nisam majka Nebojše Stojanovića. Ja sam majka 16 njih. Jer iza njih ne stoji niko. Ni država nije stala, ni sud, tužilaštvo, sve je prošlo onako, ni kolege, novinari, ni par vas koji ste bili uz mene. Evo i sada je cenzura bila strašna. Znate li na koliko adresa je ovo poslato juče? O čemu pričamo? Od 2009. mi se batrgamo, pa je uništena dokumenta, pa nas vraća kod ovog sudije, pa uzimaju onog sudiju. Pa ovo je igra bez prestanka. I onda složite ovo što ste složili.
U tom smislu imamo generalnog direktora RTS-a istog vremena koji je dobio zatvorsku kaznu i koji se sada obraća javnosti medija i koji samog sebe poredi sa Charlie Hebdom.
Jeste, ne može biti. Tamo su ljudi ubijeni zato što su to radili. Ni jedno ubistvo, može, apsolutno ni jedno ubistvo ne prihvatam. Ja delim ljude samo na zle i dobro. Za mene nema druge podele. Ovdje čak i gospodin Chomski nešto nagoveštava, ako sam ja dobro znao. Mi i oni. Nema mi i ono. Imamo samo mi ili zlikovci. I to treba naglasiti. On je filozof, pa neka razmisli o tome. Ja ću, spremila sam knjigu da mu pošaljem na engleskom. 1936. je izdata knjiga Tišina u Aberdarevoj Zorana Janića, gde je sve po tačkama dokazana krivica i Vrhovnog saveta odbrane i Milanovića. Želim da to on pročita.
Gospođo Stojanović, u pismu koje ste potpisali u ime porodica žrtava u RTS-u, vi na neki način sugerišete, odnosno iznosite svoj strah da bi se Milanović po izlasku iz zatvora mogao naći u trci ponovo za direktora RTS-a. To kada gledamo iz ove perspektive, to ne da ne zvuči nemoguće, to zvuči potpuno stravično. A mislite li da je moguće da se tako nešto dogodi?
Ovdje je moguće, jer vi znate koliko je Mrkonjić puta tražio da on izađe iz zatvora. Jer vi znate koliko je on odležao. Ja sam imala izuzetnu dobru dojavu kako je odslužio svoje, više u kući nego u zatvoru. Da li se sećamo Tome Nikolića koliko je puta tražio da se oslobodi Milanović? Prema tome, ovdje je sve moguće, jer ovdje se vratilo. Ja zbilja nemam protiv ništa ove vlasti i gospodina Vučića. Ja sam sa gospodinom Vučićem 2002. u mojoj kući razgovarala. I ponovo sam mu se obratila. I on je uvrstio i naš slučaj u komisiju Verana Matića. Ali se ništa nije uradilo. Zlo je što se oko njega događaju ove stvari. i što se mi vraćamo u neko vreme koje nije u redu.
Kažete u pismu, sve dok se ne bude suočila sa vlastitim zločinima, jeste, uključujući žrtvovanje 16 radnika RTS-a, Srbija će živeti pod staklenim zvonom, a zločinci će biti zaštićeni. Hoćete da kažete da je ono što se dogodilo u RTS-u pre svega pitanje za javnost i elite ovde?
Evo zašto. Vrhovni savjet odbrane uopšte nije dotaknut, a on je bio odgovoran za RTS. Odgovor po službenom glasniku koji imam, bio je odgovor za velike sisteme. O čemu mi ovdje pričamo? A mi stalno, porodice su stalno izložene napadu javnog mnjenja da mi krivimo samo Milanovića. Ne, nije tačno. Mi smo prvo pod imenom Banković i ostali tužili zemlje koje su nas bombardovale. Ovo je dvostruki zločin. Vrhovnog savjeta odbrane i Milanovića. I NATO.
Žanka Stojanović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Irajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
O borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, osnovni uslov za konkretan početak te borbe, kao i korupciju u Crnoj Gori, je efikasan rad Vrhovnog državnog tužilaštva i specijalnog tužioca za organizovani kriminal. Tim povodom je nastavljena polemika između Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i predstavnika vlade o tome ko treba da izabere specijalnog tužioca za organizovani kriminal. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Ko treba da izabere glavnog specijalnog tužioca i ko treba da bude odgovoran za njegov rad je tačka sporenja između Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i vlade Crne Gore, koja je predložila mehanizam za izbor specijalnog državnog tužioca. Podsjetimo, Vrhovni državni tužilac Stanković je osporio zakonsko rješenje prema kojem bi mogao da bude nametnut specijalni tužilac u kojeg Stanković neće imati povjerenje. Zato je Stanković kao glavni tužilac zatražio veći uticaj na izbor specijalnog tužioca koji će biti imun na spoljne, a posebno političke pritiske. Stanković je u prethodnoj raspravi najavio mogućnost otvaranja krupnih slučajeva korupcije.
Pretpostavka je da će biti možda pokretanja postupaka protiv ličnosti koje imaju moć i vjerovatno postoje razni motivi i pobude da bude obezvrijeđena možda uloga glavnog specijalnog tužioca, odnosno vrhovnog državnog tužioca. Ne bih želio da na mjesto glavnog specijalnog tužioca dođe neko ko je marioneta, ko je poslušan, onaj ko bi bio spreman da podliježe pritiscima, ko bi osluškivao dnevnu politiku, onaj ko ima kompleks od zakonodavne i izvršne vlasti.
Zato je u raspravu o izboru specijalnog tužioca uzeo učešće i sam ministar pravde Duško Marković, koji je branio predlog zakona o specijalnom tužilaštvu i ovako prokomentarisao primjedbe koje su došle iz tužilačkog savjeta i Vrhovnog državnog tužioca.
Ali sam ne bi osjetio neku žuč koja izvire negdje iz utrobe zemlje, kao da neko ovdje nešto želi nekome da uskrati, da podvali, da podmetne, dajte da to što prije otklonimo, da ne bi ušli u tu opštu zaviru iza koje stoji vlada. Naša je želja bila da slijedimo onaj princip koji nam je dala Venecijanska komisija, a sada ću vam ga pročitati. Da ne mislite da mi to radimo u nekim tajnim sobama sa zavračenim staklima.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je podsjetio na negativne ocjene iz izvještaja o napretku, a koji se odnose na probleme u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Stanković je rekao da represija nije dovoljna za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Represija jeste jedna od poluga za suzbijanje kriminala, ali nije opredeljujuća. Treba utvrditi ko kanališe organizovani kriminal i na koji način, i onda se uključiti u tu borbu. Moramo se zabrinuti kada vidimo podatke koji su i u izvještaju napretku. Negdje oko 50% prijava podnosi policija, a ostalih 50% nevladine organizacije i građani. Moramo aktivirati i inspekcijske organe. Moramo mijenjati svijest i u okviru same državno-tužilačke organizacije.
Ministar Duško Marković je tvrdio da Vrhovni državni tužilac ima veliki uticaj na izbor specijalnog tužioca.
A vrhovni državni tužilac, kao predsjednik tužilačkog savjeta, ima neotuđivo i neprikosnoveno pravo da kaže ovaj je po meni najbolji, a ovaj, ako ga neko drugi predlaže, ne odgovara.
Stanković je ponovo insistirao na rješenju da vrhovni državni tužilac ima veći uticaj na izbor glavnog specijalnog tužioca za organizovani kriminal i korupciju, odnosno da ne bude preglasan prilikom izbora u tužilačkom savjetu.
Znači, sve ove primjedbe ne treba shvatiti kao upućivanje kritike vladi, nego u cilju reforme pravosudnog sistema.
Predstavnici opozicije su dali podršku tužiocu Stankoviću da ima veći uticaj u izboru prvog saradnika i optužili vladu da i dalje želi da održi političku kontrolu nad tužilaštvom. Poslanik Demokratskog fronta Vladislav Bojović.
Na osnovu analize zakona i ukazanih spornih mjesta, ja mogu da zaključim da je vlada tako pažljivo i sistematično radila na izradi ovih zakona sa ciljem da omogući nastavak neefikasnog rada tužilaštva, da održi mehanizme kontrole nad ovom institucijom i da uspostavi još snažnije mehanizme zaštite tužilaca koji su ovoj vlasti lojalni, a koji nisu efikasni u svom radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku o nebrizi prema radnicima u Bosni i Hercegovini, reportaža o kovaču Valido Haliloviću iz Goražda i intervju sa splitskim muzičarom Goranom Karanom. Nezadovoljni i osiromašeni radnici iz Tuzle bezuspješno se već više od godinu dana bore za svoja osnovna prava. Svakodnevno su na ulici, a krajem prošle godine pokušali su da se isele iz BiH i na taj način skrenu pažnju na svoje probleme. O tome ko i da li treba da se iseli iz države, kako rešiti problem obespravljenih radnika, te postoji li šansa za oporavak uništene tuzlanske industrije. Za Radio Slobodna Evropa govori profesor Zlatan Begić, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Begiću, da li iz ove države trebaju da se iseljavaju radnici? Da li je to uopšte rješenje problema koji je zaista velik?
Iz ove države ne bi trebao niko da se iseljava, po najmanji radnici. Mi ovdje između sebe moramo urediti odnose, moramo da vidimo ko je šta radio posljednjih 20 godina, moramo da animiramo sve potencijale u ovoj zemlji da bismo nešto napravili. Da li će biti mudrosti u vladajućim političkim strukturama da u narednom periodu povuku određene poteze, to naravno ostaje da se vidi, ali u suštini niko ne bi trebao da se iseljava, nego bismo svi trebali da pokušamo konačno nešto da napravimo. Da li je to moguće sa starim likovima koji su, hajmo biti do kraja otvoreni, nadzoreli u ovu situaciju koja nam se trenutno dešava? Ja, moje lično mišljenje je da je to vrlo teško.
Nakon februarskih protesta bilo je riječi o tome da će se nešto promijeniti, prije svega za radnike. Ništa se nije dogodilo. Šta to govori uopšte o ovoj državi?
To govori o nama svima, a na prvom mjestu o državi i onima koji su u proteklih 20 godina vodili ovu državu, da je nisu vodili na pravi način. Ovo je država političkih oligarhija, ovo nije država njenih građana ili naroda, ako baš hoćete. Te jednokratne pomoći, pazite, oni polako uče nas sve da živimo od milostinje koje nam oni trebaju s vremena na vrijeme da daju. Umjesto da država vrši svoju funkciju i da stvori uvjete da svak od nas zaradi svoju platu, dakle pa i ti radnici koji sigurno tu platu mogu zaraditi, bilo gdje u svijetu izgleda osim u svojoj državi. I ja mislim povodom toga da jednostavno će se tu morati nešto mijenjati, da konačno naše političke elite trebaju početi da se bave stvarnim problemima, a Boga mi da mobilišu sve snage ovog društva, počev od radništva pa do intelektualaca koji će se staviti u funkciju pronalaženja izlaska iz čitave situacije, a nažalost ja ne vidim da se to radi. U prvom planu su opet podjele nekakvih funkcija, dakle sve ono što ne čini stvarni život građana.
Kako vi vidite da se ovaj problem prije svega u Tuzli, radnika u Tuzli, može riješiti?
Ne treba biti puno pametan da bi se konstatovalo da 15 godina nerada je teško popraviti u par mjeseci, ali se podhitno je moralo krenuti, načiniti se neki prvi korak u rješavanju toga statusa koji je doista neodrživ i vrlo težak. Dakle, to uključuje niz mjera. Nije toliko problem u postojanju tog kantonalnog nivoa vlasti, koliko je problem u tome što kanton ne vrši svoje ustavne funkcije. A onda imamo nadležnosti na relaciji kantoni federacija koje se moraju raščistiti. Tu se mora uspostaviti komunikacija. I federacija mora, dakle, uskladiti određene propise kada je riječ o oživljavanju privrede. I na kraju krajeva, ono što je ključno u ovoj zemlji, nakon 10 godina neravnomjerne raspodjele prihoda, ajde da kažemo da je to u redu, da je to okej. Evo, pomogli smo određenim dijelovima federacije da se razviju, da se izgrade. Jednostavno i to pitanje mora doći na stol, jer vidite da je raspodjela javnih prihoda u federaciji drugačija. Budžet Tuzlanskog kantona bi sada bio sigurno veći za 150 do 200 miliona. A zamislite da imate taj novac koji sada možete upumpati, da tako kažem, u privredu ovoga kantona. A ja podsjećam da privreda Tuzlanskog kantona, koja je nažalost najvećim dijelom uništena, zapravo predstavlja srce ekonomske moći Bosne i Hercegovine. A udar na ekonomsku moć jedne države je zapravo udar na samu državu. I zbog toga mislim da je od ključne važnosti to ljudi koji o tome odlučuju, a koje mi volimo nazivati liderima, moraju imati u vidu. Jer ukoliko se, možda je već kasno, ali ne spasi što se spasiti može, vjerujte da u narednim godinama mi nećemo imati šta dijeliti, pa ni od tih javnih prihoda, jer jednostavno nemamo bazu koja proizvodi prihod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bio je to intervju sa profesorom Zlatanom Begićem, a sledi priča o tome kako se pojedini ljudi snalaze. Više od 2 decenije Goraždanin Vahid Halilović u svojoj radionici čuva kovački zanat koji je pred izumiranjem. Ovim poslom se u Goraždu, kako prenosi Alen Bajramović, bave samo 2 zanatlija.
U maloj drvenoj radnji u jednoj od sporednih goražanskih ulica Vahid Halilović najradije provodi vrijeme kojeg često u nedostatku posla ima na pretek. Serijska proizvodnja i cijena naspram kvaliteta i mnoge su kovače u ovoj državi primorali da odlože svoje čekiće i zaključaju vrata.
S obzirom da je moj babo Rahmetli radio ovaj zanat čita svoj radni vijek, ja sam odrastao uz kovač, uz mijeh, uz nakovanj. Ali sam učio drugim putem, učio školu, zanat u stvari, pa sam radio nešto drugo. Kad je rat došao, ukazala se potreba u brigadi da treba kovačka radnja, da se odrađuju alati za kopanje tranšeja, potkovi za konja i tako dalje. I normalno prijavio sam se, imao sam alat i počeo tako raditi.
Iz Vahidove radnje zvuci čekića čuju se i danas. Ponekad su više poziv komšijama da svrate na razgovor nego znak da posla ima puno. Desi mu se, kaže, da mu nakovanj zahrđa jer bez posla bude i po pola godine, ali u sezoni radova u poljoprivredi traži se svašta.
Od obične armature, fiš 14, 16 ili 18, napravi potkovicu koja ima svoju svrhu i koja mnogo znači ljudima koji imaju konje. A najčešće radim popravku sjekira. Osjeća se tu da sam majstor na popravci sjekira na obradi, termičku obradu kalenja sam ispekao, znam u bobu cijeniti materijal od kojeg je sjekira napravljena, koji čelik. To se određuje iskrom, varnicom ili turpijom, ali ja obično turpijom to osjetim i onda znam koji kal trebam dati da bi sjekira izdržala ono što mora i što treba da izdrži, znači da je čvrsta, da se ne krza, a da se ne krivi, a da se može oštriti i tako da dugo traje. Pravim puno toga, pravim kosjere, recimo za čišćenje bašti, ljudi dolaze od svakuda, pravim krampe, kazme, motike, havane za rezanje duvana.
Dotrajalu radionicu gradio je prije rata, a danas plaća zakup zemljišta na kojem je izgrađena. Od kovačkog zanata moglo bi se živjeti kada bi obaveze koje traži država bile manje. Iako među mladima ne postoji interesovanje, pronašao bi i školovao nasljednika kada bi uspio dobiti pomoć da sanira krov radionice ili je izgradi na drugoj lokaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj intervju sa poznatim splitskim muzičarem Goranom Karanom, koji je ovih dana nastupio u Pragu. Koncert Srce Dalmacije u srcu češkog glavnog grada organizovalo je udruženje građana Lastavica. Vagabundo, ružo moja, bila, lipa si lipa, kao da te ne volim. Tek su neke od prekrasnih Karanovih pesama koje su se 18. januara čule u Pragu. On je posjetio i redakciju Radija Slobodna Evropa. S njim je razgovarala Mirjana Rakela.
U nedjelju ste imali koncert ovdje u Pragu u organizaciji Udruženja građana Lastavica. Kakve su bile emocije? Kako je publika reagirala? To su ljudi iz bivše Jugoslavije. Jesu li u istim trenucima isto reagirali?
Kod nas je dosta proskribiran taj termin, se sada modernizira. I to što ste vi rekli, ta država se sad zove regija. I tako sam ja koristio ove pi signale svaki put kad je trebalo reći ime bivše države, bi rekao, a tada u toj takozvanoj pi smo, ta, šalim se, riječ o sljedećemu. To je emocije koje osjećamo jedne za druge i te uspomene, to je nešto što se ne da promijeniti. Svako ima svoje uspomene na to i kažem, taj jedan emocionalni okidač kad krene gitara svira te pisme i kad pjevaš na ikavicu i kad pjevaš ljubavne pisme, nisu svi isto reagirali, svaki reagira kako je njemu došlo. Ali ako ste pitali ima li to veze sa kojim nacionalnostima i narodima pripadaju, ne. To je stvarno, svako od tih ljudi ima svoj osobni doživljaj tamo. Ja sam došao sa svojim dragim prijateljem, gitaristom iz Vagabundo benda s kojima sviram već dugo godina, Ivan Ercegović, i sa jednim prijateljem sa ovoga Picigina, to je taj splitski sport i zabava, Julio Žuvela, koji je čovjek koji je živio godinu po dana s Indijancima, Krije Indijancima u Kanadi, i sa menadžericom Ornelom, tako da smo napravili jednu stvarno dobru ekipu i bile su samo dvije gitare. Tako da bilo golo srce tamo na bini, nikakvih produkcijskih momenata nije bilo. Publika je bila, ja ne volim pričati o tome kako je publika reagirala, zato trebate pitati publiku, jer ovo je moj dojam šta je bilo. Ali svirali smo više od 2,5 sata, vraćali smo se na biseve, tako da je bilo, stvarno bilo baš onako po mome guštu, pivalo se s mikrofonom, bez mikrofona, baš je bilo onako kako treba. I ja se nadam da, još jedna stvar što sam ti ja reći, u stvari pokušavam otvoriti vrata. Napisali smo Nenad Ninčević, što je jedan veliki hrvatski autor, i ja, napisali smo musical Naša bila štorija. Musical koji se događa u toj takozvanoj bivšoj državi, u Splitu naravno, ali u vrijeme kad je bila Jugoslavija, jedna krasna romantična ljubavna priča koja se događa pred, za vrijeme i malo poslije utakmice Hajduk Crvena zvezda. Što je to 80. tada bilo? 70 i cirka, neću uopće naznačiti točno kada je bilo, a negdje tamo u drugoj polovini 70. godina. I tu pivaju Severina, Daniela, Teddy Spalato, Giuliano, Arijana Čulina, Snježa Šiško. I jedna stvarno krasna situacija, s obzirom da je Hajduk klub koji je i u bivšoj državi ima najviše navijača van svojih matičnog grada, a da je na kraju kraja osnovala ga skupina splitskih studenata baš u Pragu. Tako da računam da će Naša bila štorija negdje tamo na nekom splavu jednoga ljeta, možda idućega, možda kad već bude, jer mi za iduće ljeto planiramo premijeru, doći u Prag.
Putujem tamo, noćas idem di svakoga znam. Putujem tamo, noćas idem di moji su svi. Putujem tamo, tamo idem di čekaš me ti. Čekaj me samo, vodi, vodi me da mi svira gitara. Vodi, vodi me srce da smiri. Ljubavi su sve, ali jedna je stara.
Razgovorom i muzikom Gorana Karana završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.